Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni tasdiqladi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Qashqadaryolik mushtariy xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Iroq harbiylari jangarilarning Mosuldagi asosiy masjidini olishga urinmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 19 mart xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakat konstitutsiyasi va boshqa qonunlarga o'zgartirishlar kiritish haqidagi bir necha loyihani tasdiqladi. Qonunchilik palatasi axborot xizmatining xabar qilishicha, o'zgartirishlar respublikadagi qayta tuzilgan ma'muriy va iqtisodiy ishlarni ko'ruvchi mahkamalarning ishlash tizimi hamda sud hukmini ko'rib chiquvchi instansiyalar orasidagi o'xshash tuzilmalarni qisqartirishlarga oiddir. Shuningdek, deputatlar O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi to'g'risidagi qonunni ham tasdiqladi. Qonunchilikka ushbu o'zgartirishlar prezident Mirziyoyevning shu yil 21 fevraldagi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan kiritildi. O'zbekiston prezidenti aholining keng qatlamiga mikrokredit berish tartibini yengillashtirish haqidagi qarorni ham imzoladi. O'zbekiston Today saytining yozishicha, qarorda mikrokreditlar berish tartibini tadbirkorlik faoliyatini yangi boshlaganlar, oilaviy pudratchilar va aholining boshqa qatlamlari uchun osonlashtirish ko'zda tutilgan. Qarorga binoan, bundan buyon mikrokredit qiymati eng kam shaqning 20 barobargacha qilib belgilanadi. Kafolat sifatida esa kredit puliga sotib olingan mahsulot yoki asbob-uskuna ham qabul qilinishi mumkin. Qo'shimcha tartibda beriladigan mikrokredit qiymati esa eng kam shaqning 60 barobargacha oshirilishi mumkin. Buning uchun aholi o'zi yashab turgan mahalla qo'mitasidan kafolat xati taqdim etishi lozim. Bundan tashqari qarorda 1 oy muddat ichida viloyatlardagi mavjud ishlab chiqarish korxonalari orasidan mikrokredit beriladigan yuridik shaxslarga tegishli mahsulot va uskuna berishi mumkin bo'lganlarini ham tanlab, ro'yxatini tuzish ko'zda tutilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskva hokimiyati muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy uyushtirgan korrupsiyaga qarshi mitingni o'tkazishga ruxsat bermadi. Navalniy o'z saytida e'lon qilgan rasmiy javob maktubida yozilishicha, Moskva markazida miting o'tkazish harakatini cheklaydi va shaharliklar huquqini buzadi. Moskva shahar meriyasining mintaqaviy xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurash departamenti rahbari Vladimir Chernikov bu qaror qayta ko'rilmasligini bildirdi. 14 mart kuni Navalniy Rossiya poytaxtining asosiy ko'chasi bo'ylab korrupsiyaga qarshi ko'cha yurishi o'tkazish va so'ngida Kreml binosi qarshisida miting o'tkazishga ruxsat so'rab ariza kiritgan edi. 19 martga belgilangan namoyishlarda 15 ming kishining qatnashishi rejalangan edi. Navalniy prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biri va korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan taniqli muxolifat faolidir. U o'tgan yil dekabr oyida 2018 yilda Rossiyada o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini bildirgan. Iroq qo'shinlari Mosul shahri markazi, eski shahar va asosiy masjidga yaqinlasharkan minglab odam shaharni tark etmoqda. Rasmiylar 18 mart kuni AQSh havo kuchlaridan quvvat olayotgan Iroq harbiylari shahar markaziga yaqinlashgani sari Islom davlati ekstremistik guruhi jangarilarining yanada qattiq qarshiligiga duch kelayotganini bildirgan. Janglar bu guruhning Iroqdagi poytaxti sanalgan Mosul shahri g'arbiy qismining aholi zich joylashgan hududlarida bormoqda. 18 mart kuni rasmiylar bu yerdagi ikki tuman, Al-Qur va Al-Tawafa tumanlari jangarilardan tortib olinganini bildirgan. AQSh harbiylari g'arbiy Mosul uchun janglar boshlanishi oldidan bu hududda taxminan 750 mingga yaqin tinch aholi, 2 ming atrofida jangari borligini bildirgan edi. Shimoliy Koreya rasmiy televideniyasi 19 mart kuni yangi bir raketa muvaffaqiyatli tarzda sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Mamlakat yetakchisi Kim Jong Un buni raketa ishlab chiqarish sanoatidagi yangi bir boshlang'ich deb baholadi. Bu xabar AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Pekinga safar qilayotgan bir kezda paydo bo'ldi. Bu sinovlardan biroz oldin Tillerson ushbu mintaqadagi taranglik xavfli darajada qolayotganini ta'kidlagan edi. Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi mamlakat yetakchisi yangi raketasini uni shaxsan kuzatgani, yaqinda butun dunyo bu kunning naqadar buyuk g'alaba olib kelganiga guvoh bo'ladi deb bayonot berganini xabar qildi. Ekspertlar bu bayonotdan Shimoliy Koreya yangi turdagi qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqdalar. Juma kuni Janubiy Koreyaga safar qilgan AQSh davlat kotibi Tillerson Tramp ma'muriyati Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ballistik raketalar uchirishiga javoban iqtisodiy, diplomatik va zarurat tug'ilgan taqdirda harbiy choralar ko'rish ustida o'ylayotganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezidentning tez tibbiy yordam tizimini isloh qilishga oid farmonida shu yil ichida tez yordam brigadalariga dori-darmon va asbob-uskuna uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish, tez yordam brigadalarini 1200 ta yangi mashina bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari respublika bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, 600 tadan ortiq tibbiy yordam markazini ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16 mart kuni imzolagan farmonini mahalliy rasmiy matbuot chop etdi. Bundan tashqari farmonda aytilishicha O'zbekistonda aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordamni ta'minlaydigan yagona tashkiliy tuzilma tashkil etiladi. Tez tibbiy yordamning ko'chma brigadalari faoliyati esa Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zTransgaz kompaniyasi shoshilinch xizmatlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan ma'lumotlar uzatishning yagona bazasi va axborot tizimi orqali boshqariladi. Farmonda 2017-2020 yillar oralig'ida Respublika tez tibbiy yordam markaziga qarashli 240 ta obyektni to'liq ta'mirlash, 369 ta obyektni esa joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Muhimi tez yordam guruhlarini dori vositalari, tibbiyot buyumlari va boshqa zarur jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash uchun 2017 yildagi moliyaviy ta'minoti hajmini kamida 2 barobarga ko'paytirish rejalanmoqda. Bundan tashqari tez yordam xizmatlari uchun shu yil ichida 1200 ta ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalari sotib olish aytilmoqda. Prezident shuningdek O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazini Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlashga farmon berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga esa 2017 yilning 1 iyulgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallarini muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tasdiqlash vazifasi yuklandi. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mamlakat bo'ylab tez tibbiy yordam faoliyati talabga javob bermayotgani, ko'p hollarda tez tibbiy yordamning kechikib kelishi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini tan olgan edi. Rasmiy matbuotga ko'ra, tez yordam xizmatining kechikishi 15-20% ni tashkil etadi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi bosh direktori Abduhakim Hojiboyev esa aslida bu ko'rsatkich rasmiy statistikadan ko'proq ekanini aytgan edi. Qayd etilishicha, 32 million aholiga tez tibbiy yordamni me'yorda tashkil etish uchun aslida yana 2400 ta avtomashina kerak. Ayni paytda esa 1800 tadan ko'proq mashinadan foydalanilayotgani qayd etilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi texnik talabga javob bermaydi.